ሀሎ ከሚያም ሲሆን መጀመሪያ ሰላም ክልልኩ ምደሚ ከዛ ረቦ ደ ገለፉ አሞንጎ ህዝብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስትወል አኩና ዝያዳ ተጎዳይ ኮይኑ ዘሎ ኣብሉ ግዜ ህዝቢ ትግራይ ከማይ ንዝብል ፍቶ ልዕሊ ህዝቢ ተቃሊሱ ህዝቢ ትግራይ ግንድን በስመት ብልምዓት ድሒሩ ይተርፍ እዚ ኩሉ ኮናይ ትኩና ሳዕብ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዋን ኣብ ስለ ስልጣን ኢትዮጵያ ወይ ተጋሩ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት ከምናተይ ክንዕናርኣይ ናይ ማንም ወገንተኛ ይኮንኩን ልሕሊ ፍርዲ ምንም ዝውሰኽ ነገር የለን ምትግባር ናይ ሻዕብያ ጠባይ ናይ ገል እዚ ንኢሳያስ ዝምልከት መሬት ኣይኮነን። እዚ ናይ ህዝቢ መሬት እዩ። ናይ ህዝቢ መሬት ምለሱ ብድሕሪኡ እሰብ ሁከተኛ እንድሕር ኮይኑ ባዕልና ኣለውና እዩ። ካልኣይ ስደተኛ ናብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ከሎ ምናልባት ምውዕቋፅቡ ንስኻትኩም ካኮ ካብ ግዜ ምኒልክ ጀሚሩ ናብ ኤርትራ ኮ ትስደዱ ነርኩም እዚ ኤርትራ ካ ይቕበለኩም እዩ። እዚ ንቡር እዩ ኣብ ዝኸውኑ ዓለም ፅቡቅ ምግባር ፅቡቅ እዩ። ባይደወይ ግን ሓደ ንሓደ ዝምካሃሉ ናይ ፖለቲካል ኣጀንዳ ይኮኑ። ስለዚ እቲ ጉዳይ ዘሎ እታ ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳይ ኮፍ ኣብ ቦታ ብድሕሪኡ ከ ቀስ ሲሉካ ሰላም ይመፅ ካብ ውከት ንጠጠሞ ነገር የብለን።
ኣሎ ቪኤኤ መጀመርታ ስራሕኹምን ኣብ ተካይዶ መዓልታዊ ንጥፈታት ዓወት እንዳተመናኹ ኣቦና ወልደ ገብርኤል ኣቦን ጋዜጠኛ ትወልድ ከም ዳዓርፉ ዝሰምዓና መሪር ሓዘን ተሰሚዒና እሞ ንትወለድ ፅንዓት ሃብካ ኣቦና ከዓ ጠሊ ይግደፉልና።
ሰላም ኣዳሎት እዚ መደብ ተወልደ ኣብ ሓዘን ከም ዘሎ ሓቢርኩምና ሓብ ተወልደ ንዓኻ ንኩሎም ቤተሰብን ፅንዓት ይሃብኩም። ይቀኒለይ ኣብርሃም እያሱ
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ኣቦኡን ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዓሪፎም ኢልኩምና ሕማቕ ዜና። ንሓውና ተወልደ ከዓ ምስ ስድርኡ ምስ ኣሕዋቱ ፅንዓት ይሃብ። ገረመድን ተኽለ
ሄሎ ረድዮ ኣሜሪካ ሰላም ድዕና ንዓኹም። ኣቦና ኣቦ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከም ዝዓረፉ ሰሚዕና። ንተወልደ ወልደ ገብርኤልን ኩሉ ቤተሰብን ፅንዓት ይሃብኩም ንብል ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከምቲ ጋዜጠኛታት መደብ ክፍሊ ትግርኛ ብሓንሳብ ተዋሂልኩም ትሰርሑ ዘለኹም ከምኡ ድማ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ደቀራርብ ከማኹም ለውሓትን ለባማትን መራሕቲ እንተዝህልውዎ ከመይ ጥዑም ነይሩ እሞ ሰላም እተረኸበ ነይሩ በጃኻትኩም እስኪ ዋዕል ሕደር ከይበልኩም ንሰላምን ፍትሕን ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘቀራርቡ ሰባት ክተቕርቡልና ንላቦ ሃገረይ ተስፋይ ካብ ደንበር።
ሃሎ መደብ ትግርኛ ናይ ተወልደ ኣቦ ብምዋቶም ኣቑል ብሓዘን ተሰሚዐና ሞ ፅንዓት ተወልደ ሓወዩ ፅንዓት ከ ኣብ ዓዲ ዘሎ ቤተሰብ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ነመስግን። ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅስልኪ 222 25 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እየ።